Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës së sot e vazhdon një seancë të ndërprerë. Opozita thot se nuk do të jetë e pranishme. Në Maqedoni autoritetet thonë se po ndërmarrin masa për kthimin e migrantëve në Greqi. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia i kanë dalur qindra migrante që ilegalisht e kanë kaluar kufirin nga Greqia. Afro 1.000 refugjat të mbrëmja larguar nga kampi tyre i të ngarkuar në Greqi dhe kanë kaluar një lum afër kufirit të Maqedonisë. Dhjetra prej tyre kishin gjetur mënyrën për të kaluar nëpër barrierën me tela gjembor, por ata më vonë janë dalur nga ushtarët e Maqedonisë. Ministria Brendshme e Maqedonisë tha se më se 700 migrante kanë hyrë ilegalisht nga Greqia dhe ka shtuar se policia dhe ushtria po ndërmarrin hapa për kthimin e tyre në Greqi. Afro 20 gazetarë që ishin së bashku me migrantët ishin dërguar në një stacion policor, raportoi AFP. Afro 14.000 migrantë ishin bllokuar në një kamp në fshatin kufitar grek Idomeni. Javën e kaluar Maqedonia tha se nuk do të lejojë hyrjen e migrantëve, kështu që praktikisht është mbyllur e ashtu quajtura rrugë ballkanike për migrantët për në pjesën veriore të Evropës. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë, lidhur me atë se nëse testet e raketave balistike iraniane të kryera javën e kaluar paraqesin në shkelje të një rezolute të Kombeve të Bashkuara. Pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit, Rusia tha se testet nuk paraqesin shkelje të rezolutës së miratuar nga Këshilli pas nënshkrimit të marrëveshjes atomike me Iranin vitin e kaluar, i cili i bën thirrje Iranit të mos lansojë asnjë raketë balistike me aftësi për bartje të kokave atomike. Por Shtetet e Bashkuara këmbëngulin se testet e kanë shkelur rezolutën dhe duhet të imponohen sanksione shtesë nga ana e Këshillit të Sigurimit të OKB-së kundër Iranit. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se raketat ishin të parapara për të qenë të afta të bartin armatim atomik dhe ka vlerësuar se testet iraniane ishin të rrezikshme, destabilizuese dhe provokuese. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia nuk ka parë dëshmi se raketat mund të bartin armatim bërthamor dhe rrjedhimisht Moska nuk sheh shkelje të rezolutës 2231. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian unanimisht janë pajtuar për 5 parime të udhëzuese të politikës së BE-s ndaj Rusisë, tha përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, pas takimit të mbrëmshëm në Bruksel. Së pari, Rusia duhet plotësisht ta respektojë dhe implementojë armpushimin e Minskut, të nënshkruar në shkurt të vitit të 2015, ndërsa BE-ja nuk do ta njohë aneksimin ilegal të Krimës së Ukrainës nga ana e Rusisë, tha Mogherini. Në parimet e tjera përfshihet forcimi BE-s me partnerët lindorë dhe fqinjët e tjerë, e veçanërisht në Azinë Qendrore, dhe aftësinë e ripërtritjes në sektorët e tillë siç është energjia. Me tutje zonja Mogherini theksoi se ministrat po ashtu e kuptojnë nevojën për angazhim selektiv me Rusinë në çështjet e politikës së jashtme, siç është konflikti në Siri dhe kundër terrorizmi. Parimi 5 paraqet gatishmërinë për ta mbështetur gjithnjë më tepër shoqërinë civile ruse, tha Federica Mogherini. Rusia po përgatitet për tërheqjen e pajisjeve ushtarake nga Siria, pasi presidenti Vladimir Putin i ka udhëzuar forcat e armatosura ruse ta fillojnë tërheqjen nga ky vend i përfshirë nga lufta. Në kumtesën e sotme Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se teknikët në bazën ajrore i kanë filluar përgatitjet e aeroplanëve për fluturime të gjata në bazat ajrore në Rusi. Personeli ushtarak po i ngarkon pajisjet dhe materialet në aeroplan. Mbrëm, presidenti Putin tha se forcat ushtarake ruse në mas të madhe i kanë përmbushur qëllimet e tyre në Siri dhe ka shprehur shpresë se tërheqja trupave ruse do të jetë stimulim për zgjidhje politike të konfliktit në Siri. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës së sot pritet ta vazhdojë një seancë plenare, në të cilën opozita thot se nuk do të jetë e pranishme. Lëvizja vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, thonë se kanë marrë vendim që në vazhdimin e seancës të mos marrin pjesë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thot se si parti ka vendosur që të braktiset krejtësisht kuvendi, kurse në vetëvendosje dhe në parti Nisma për Kosovën, lidhur me këtë çështje ende nuk kanë një qëndrim të prerë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Partitë politike opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën nuk do të marrin pjesë në vazhdimin e seancës plenare. Adonis Tahiri, zyrtar për median e Lëvizjen Vetëvendosje, i tha Radios Evropa e Lirë se qëndrimi për të lëshuar mbledhjen mbetet i njëjtë. Ne si opozite bashkuar javën që shkoje e bojkotuam këtë seancë me arsyetimet që i dha deputeti Ismail Kurteshi. Prandaj me që vazhdon e njëjta seancë, qëndrimi jon ndaj kësaj seance mbetet i njëjtë, tha Tahiri në një përgjigje me shkrim. Kurse në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se tashmë AK-ja ka qëndrim të qartë për të distancuar nga Kuvendi i Kosovës. Muharrem Nitaj, antari kryesisë a AK-s, thotë se deputetet e AK-s refuzojnë të marrin pjesë në një kuvend ku nuk mund të ushtrohet mandati tyre në përputhje me kushtetutën dhe dinitetin njerëzor të deputetëve.
Vendimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për të distancuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës është përfundimtar. Dhe në këtë çështje s'ka fare se çfarë mund të flitet tutje.
Zoti Nitaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha po ashtu se braktisja e Kuvendit të Kosovës nga opozita në seancën e fundit të 10 marsit, AK-ja e ka kuptuar si braktisje të unifikuar me partitë tjera.
Për neve, fjalimi lamtumirës si deputeti Ismail Kurteshi, ose të paktën neve kemi marrë si braktisje kolektive ose të unifikuar të punimeve të Kuvendit. Nëse vetëvendosja ka qëndrime tjera, ajo është një parti në vete dhe vendimet i merë në njërë autonome.
Aktualisht ka një ide që të braktisën seanca dhe të shkohet vetëm në seancë në të cilën eventualisht do të shpërndahej kuvendi dhe do të shpallën zgjedhjet e parakoshme. Bisedimet lidhur me vendimin final dhe të përbashkët pritet të vazhdojnë edhe më tej, thonë përfaqësues të partive politike opozitare. Në partinë Nisma për Kosovën përsëritën se përdorimi të gasit lotësjellës në kuvendi ka ardhur fundi dhe se opozita duhet të gjejë forma të tjera për të kundërshtuar qeverisjen aktuale. Haxhi Shala, deputet nga grupi parlamentar Nisma për Kosovën, thotë:
"Ne do të përdorim gasin lotësjellës, po se a do të jemi as do të jemi ende ne kemi qëndrim. Në moment që kemi qëndrimin, do ta bëjmë problem."
Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në kuvend dhe jashtë, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ata thonë se ato marrëveshje janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina,